No joo, eiköhän polkasta luentokäyntiin. Viikko oltu tauolla kurssilla ja toivottavasti on voimia jatkaa taas eteenpäin. Rästitöitä on tehty hyvin pois ja niin edespäin. Jaksatteko jätkät keskittyä tähän?
Joo.
Hyvä, kiitos. Eli nyt videokuvaukseen mennään tällä kerralla ja pohjaa sille oppimistehtävälle 4, missä me suunnitellaan sitä videon tekoa. Ja sehän on se oikeastaan laajin tehtävä koko kurssilla, että sitten oppimistehtävä 10 on kyseisen videon palauttaminen, ja siinä näiden palautuksen ja suunnittelun välillä sitten kuvataan ja editoidaan se video. Ja tänään katsotaan vähän teoriaa tuosta kuvauksesta, siitä suunnittelusta, mitä pitää tehdä oppimistehtävässä, mutta lisäksi sitten myös ihan siitä kuvaamisprosessistakin jotakin. Ja sitten tarkemmin tuota oppimistehtävää esitellään tällä kertaa, että tällä viikollahan meillä ei ole demoja ollenkaan, että on 2 luentoa. Keskiviikkona ollaan myös siellä demosalissa, kyllä, mutta se on luentomainen, että siellä ei mitään palautettavaa tehtävää ole. Ehkä jotakin käytännön juttua, mutta ei mitään palautettavaa. Sinänsä vähän kevyempi viikko, että palautettavaa ei ole kuin tuo oppimistehtävä. Itse en ole mikään ekspertti videokuvauksessa, eli jos teillä joku voi hyvinkin olla siinä parempi, jos tulee hyviä vinkkejä, niin heitelkää tässä luennon aikana. En varmaankaan kaikissa asioissa ole se, joka tietää meistä eniten. Se on niin laaja ala, että siihen ei tämmöinen peruskoulutus vielä riitä. Että mitä nyt tänään esittelen, niin se on itse tuolta tutkittu netin kautta ja jonkun verran itse kuvannut ja siellä asioita oppinut. Mutta kuinka moni teistä on kuvannut videoa, joko digikameralla tai videokameralla tai ihan? Aika moni on kuvannut. No kuinka moni on sitten sitä kuvaamansa videoa editoinut jotenkin tietokoneella? Eli ei ole suoraan laittanut kasetille pelkästään sitä. Hiukan vähemmän. No niin, siinä tulee todennäköisesti tällä kurssilla monelle sitten uutta asiaa. Eli silloin kun me tehdään tuommoinen kuvausprojekti, niin sehän ei onnistu sillä tavalla, että me kuvataan ja valmis juttu on sitten siinä, vaan siinä on ensin suunnittelu, sitten on se kuvaaminen ja sen jälkeen on se editointijulkaisuprosessi. Tällä kurssilla meillä on tarkoitus käydä se koko prosessi läpi. Ja aivan pelkästään ei tänään ole videokuvausta, eli aika monet termit siellä, mitä tulee ilmi, niin samoja juttuja on myös valokuvauksessa. Esimerkiksi kuvasommittelu, että miten missä kamera asetetaan sitä vaikka tiettyä kohdetta kuvaamaan, niin se nyt ei eroa paljon, että onko meillä videokamera vai että onko siinä ihan normi kamera, millä se kuva otetaan. Mulla on tuossa joitakin esimerkkejä, mutta katsotaan niitä hiukan myöhemmin, sitten kun nähdään vähän tätä teoriapuolta, niin että mitä en ole esimerkkeissä huomattaisi niitä kohtia, mitä tässä nyt käy läpi. Keskeyttäkää siis heti, kun tulee jotakin kysyttävää tai kommentoitavaa näihin kohtiin. Yritetään siihen, että minä en puhu pelkästään nyt tätä 1,5 tuntia, vaan sieltä tulisi muitakin kommentteja. No videon rakenne. Nyt ei siis puhuta elokuvasta, vaan puhutaan videosta, mikä on ehkä joku opetusvideo tai muu semmoinen lyhempi, rajattu kokonaisuus, niin silloin puhutaan, että tuommoinen maks 10 minuuttia on se, että jos se katsoja, että se jaksaa siihen keskittyä. Jos me heitetään sille 20 minuutin video, mikä ei ole tämmöinen just elokuvamainen, mihin se syventys, niin harvoin se jaksaa niin pitkään katsoa. Tällä kurssilla pyritään myös, että tuo 10 on ehdoton maksimi, että semmoinen 3-5 minuuttia on ehkä yleensä opetusvideolle semmoinen aika hyvä. Jos siinä ei ole monta asiaa, se on sitten eri, jos siinä on tavallaan se asia vaihtuu, niin se voi olla hiukan pitempi, mutta yksi semmoinen sisältöasia, niin ei montaa minuuttia. Sitten eri elementtejä. Meillä ei yleensä ole pelkästään se, että meillä on se kuvattu liikkuva kuva siinä. Se on toki, kun puhutaan videosta, se on lähtökohta, mutta siellä voi olla myös haastatteluja. Sinne väleihin voi laittaa stillkuvia, spiikkejä, eli puhetta sinne, tavallaan kerrontaa, kuvituskuvaa. Jopa joissakin elokuvissa, mitkä on hiukan sarjakuvatyyppisiä, kuin Blade Runner tai vastaavia, niin niissähän monesti siellä saattaa olla tämmöinen sarjakuvatyyppinen kuvituskuva välissä. Se kuvituskuva voi olla myös opetusvideoissa monesti joku selkeyttävä kaavio tai muu vastaava. Videossa on aina huomattavissa tuommoinen alku, keskikohta, loppu. Se vaiheessa, että vaikka kirjoitatte jotakin novellia, tai ei siinä tarvitse olla novelli, se voi olla vaikka joku pieni tutkimusraportti, niin siinäkin teillä pitäisi olla tuo sama eli alku, millä se katsoja otetaan kiinni, se jää siihen koukkuun, se haluaa lukea eteenpäin. Sitten on tuo keskikohta, missä sitten varsinaisesti se asia käsitellään. Ja sitten on loppu, tavallaan ratkaisu, huippukohta, tai sitten se voi olla semmoinen kokoava, mitä siinä videossa tuli opeteltua. Eli jos mennään eteenpäin, niin silloin mikä meillä on kiinnostava asia, se pitäisi laittaa alkuun. Heti semmoinen, että jotenkin se katsoja haluaa, että tätä videoa me nyt haluan katsoa eteenpäinkin sen ensimmäisen 20 sekunnin jälkeen. Ja sitten taas semmoinen elämyksellinen juttu loppuun, eli siitä jää se hyvä fiilis, kun se video on loppunut. Sitten tuommoinen on hyvä muistaa, että jokaisella kuvalla on merkitystä. Se tarkoittaa sitä, että ei pistetä mitään turhaa siihen videoon. Eli niin kuin tuo ensimmäinen kohta, lyhyt rajattu kokonaisuus, niin tosissaan kun me rajataan sitä, niin mietitään, että tarvitaanko nyt tätä kohtaa tässä. Jos ei tarvita, niin ilman muuta pois. Ei semmoista turhaa, että tulee sille katsojalle se fiilis, että no niin, koska tässä taas tapahtuu. No vaikka on opetusvideosta meillä kyse, niin siinä voi olla tarina, tai pitää olla jonkunmoinen tarina tai juoni. Eli ei vain semmoista, että heitetään se siihen videolle se sisältö, ja se on siinä, vaan me mietitään, että miten se etenee loogisesti tuolla alku-, keskikohta-, loppusysteemillä. Ja niin kuin tuossa äsken oli, niin se liikkuva kuva on yksi elementti, sinne paljon muuta mahtuu yleensä matkaan. Mikä tuossa jäi tuossa tai eri elementtiä, niin yksi on tietenkin musiikki. Eli monestihan meillä ei videolla se, mikä siinä kuvaustilanteessa se kamera nauhoittaa, niin aika harvoin me käytetään suoraan sitä. Siihen voihan joku puhua taustalle tai sitten sinne laitetaan erilaisia musiikkia taustalle. Se on aika hankala saada esimerkiksi sillä tavalla, että jos te teette jotakin demonstraatiota vaikkapa fysiikassa, te teette sitä joku toinen kuva ja sitten aivan sama kumpi teistä yrittäisi samalla niin kuin puhua siihen sen selostukseen, niin melkein väitän, että ei onnistu. Eli sitä, se on hankala saada niin hyvin, että sitten se kuulostaisi mietityltä tai semmoiselta viimeistelyltä. Eli yleensä kuvataan ja sitten puhutaan jälkikäteen. Voi sitä yrittää kerrallakin, mutta ainakin itse en ole siinä koskaan oikein onnistunut. No, noita media-elementtejä, mitä se voi sisältää. Tuossa nyt tulikin oikeastaan kaikki suurin piirtein noista äsken grafiikka ja animaatio. En ehkä äsken niitä maininnut. Ja sitten, miten me tuossa että musiikkiäänettä puheen voi yhdistettyä leikattuja kuvia, jolloin saadaan jatkuvuuden tuntu, niin aina se, että jos meillä vaihtuu joku tämmöinen vaikkapa liikkuva kuva, se vaihtuu stiilikuvaksi tai kaavioon, niin silloin just tuommoisella äänillä monesti siihen saa semmoiset, että se ei niinkö töksähä, että oh, nyt se liikkuva loppu ja seuraavaan stiilikuva. Vai jos siinä samaten vaikka se musiikki, jos meillä on vaikka häivytetään sitä, että se pikkuhiljaa hiipuu se äänenvoimakkuus. Silloin kun sulla vaihtuu se liikkuva kuva stillkuvaksi, niin silloin taas seuraava, tai se musiikin voimakkuus voisi olla vaikka samaakin musiikki, niin se taas nousisi, niin tavallaan se katsojallekin tulee semmoinen fiilis, että nyt oli semmoinen tauko ja nyt se taas jatkuu. Ei tule yllätyksenä. No, noita media-elementtejä on paljon vaihtoehtoja, ei ole tarkoitus, että aina aiheuttaen kaikki sinne matkaan. Vaan mietitään, että mikä se asia on kuitenkin aina tärkein, mitä me halutaan siinä esittää. Mikä siihen on paras kohta noista elementeistä? Onko se se, että me kuvataan se kameralla vai piirretäänkö me siitä jonkunmoinen kaavio vai puhutaanko me sinne taustalle vai mikä se nyt sattuu olemaankin? Sitten mietitään, että mitä ominaispiirteitä niillä medioilla on. Esimerkiksi kaavio tai tuommoinen iso kuva, niin siinä saa monesti tosi selkeästi, selväpiirteisesti jonkun asian. Videossa kun kuvataan, niin siinä on aina tarkka, että me saadaan hyvää kuvakulmaa ja tarkka kuva, että joku asia saadaan selvitettyä. Taas puhe siellä taustalla on yleensä, se voi ihan jälkikäteen puhua, niin se myös selkeyttää. Sitten täytyy toki miettiä resursseja, jos mietit, että mikä on työlästä tehdä ja minkä tekee nopeaa. Se olisi todellinen opettaja niin ei siellä välttämättä ole aikaa aina tehdä vaikkapa yhdelle kaksoistunnille viimeistelle kahta päivää jotakin videoa. Vaan täytyy aina se käyttökohde miettiä, että paljonko meillä on siihen resursseja. Jos mietitään ääntä ja tekstiä, no teksti on aika paljon kätevämpi lisätä siihen vaikka videokuvan päälle, kun että alkaa puhumaan siihen ääntä ja liittämään sitä. Sitten taas jos mietitään videoa ja ääntä, esimerkiksi vaikkapa tämä luento, niin mulla olisi vaihtoehto, että tästä ei tulisi tätä videoa, vaan siitä tulisi pelkästään ääni, vaikka MP3. Se olisi pikkusen, tässä tilanteessa ei ole paljon työlämpi tuo videokaan nauhoittaa, mutta tämmöisiä kannattaa miettiä, että ei turhaa käytä resursseja. No sitten kun mennään siihen sisällön tuotantoon, eli tavallaan se koko prosessi sinne valmiiseen videoon saakka, niin mitä siinä on noita eri vaiheita? No se lähtee suunnittelusta ja jatkuu käsikirjoittamiseen, jotka on oikeastaan ne, tämän neljännen oppimistehtävän juttua. Sitten tuo materiaalin keruu ja editointi on se, mitä me tehdään demoissa oppimistehtävien välillä, ja tuo julkaisu on tavallaan se 10. oppimistehtävä. No suunnittelu, mitä silloin tehdään? No ensiksi sitten valitaan aihe, idea sille meidän videolle. Sitten mä ehkä täytyy hankkia esitietoa, tutustua siihen aiheeseen. Me tietää, mitä siitä ehkä, jos on joku opetusaihe, niin toki voi olla, että me tietää sitten jo kaikki, jos me ollaan ammattilaisia, mutta esimerkiksi nyt, jos te valitte tähän jonkun oppiaineen, mitä ette itse ole opiskellut, niin mä ehkä täytyy miettiä, että no mitä siihen aiheeseen sisältyy. Lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely, mihin, kelle se video tehdään, mitä sillä tavoitellaan, mitä hyötyä siitä on. Sitten me rajataan se aihe, se voi olla monesti se idea aika laaja, mutta jos on tarkoitus tehdä se muutaman minuutin video, niin monesti täytyy miettiä, että otanko me siihen kaikki vai teenkö me sitten jonkun tietyn, keskitynkö tiettyyn kohtaan. Ja sitten synopsis, eli tiivistelmä siitä ideasta. Ei vielä semmoista tarkkaa, että 5 sekuntia näytetään tätä ja seuraavassa näytetään tuosta kuvakulmasta 10 sekuntia toista, vaan semmoinen muutaman virkkeen mittainen, että mitä siinä videossa tulee tapahtumaan. Sitten tuo käsikirjoittaminen, silloin tehdään se tarkempi suunnittelu, mikä on tuossa oppimistehtävässä ehkä se iso juttu nyt tässä nelosessa. Ja siellä mietitään, että missä me kuvataan, mitä sinne kuvataan, minkälaiset kuvakulmat on, kuinka pitkään tietty kohtaus kestää. Sitten siellä voidaan miettiä niitä eri media-elementtejä, mitä tulee matkaan. Jos on haastattelu, niin voidaan miettiä kysymykset valmiiksi, tämän tyyppisiä juttuja. Sitten kun on suunniteltu, niin on tuo materiaalin keruu, eli se on se kuvaaminen. Toki siinä voi olla muutakin materiaalia kuin se pelkkä video. Se toteutetaan sen käsikirjoituksen mukaan. Ja sitten kun se on toteutettu, niin alkaa tuo editointi, mikä on yleensä se työläinvaihe. Eli aineiston purku, ensiksi otetaan kaikki mitä on aineistoa koneelle ja sitten aletaan siitä tekemään sitä valmista kokonaisuutta. Ja viimeisenä julkaisu. Aineisto kootaan yhteen, julkaistaan halutuissa formaateissa. No vielä muista eri kohdista pikkusen tarkemmin. No aina suunnittelu. Meillä on ehkä semmoinen visio päässä, kun te keksit aihe, että miltä se valmis video voi näyttää. Mutta siltikään ei kannata lähteä saman tien kuvaamaan sitä, vaan ensin suunnitella ja käsikirjoittaa. Todennäköisesti lopputuloksessa näkyy se suunnittelu ja näkyy myös se, että teillä ei tule semmoista, että te olette kuvannut ja sitten alatte tekemään, mutta oho, ei mulla ole tätä, pitää uudestaan kuvata ja ehkä vielä kolmannen kerran. Loppujen lopuksi se aika voi olla jopa nopeampi, vaikka alussa tuntuisi, että se suunnittelu olisi hukkaan heitetty aikaa. Plus editoinnissa siitä on hyötyä. No silloin käsikirjoitus, juttu paperilla siis, voi olla aika suuripiirteinen, se on aina suunnitelma. Suunnitelma ja toteutus on monesti hiukan eri juttu. Mitä etukäteen täytyy sinne hahmotella? No jos meillä on haastattelu, niin ilman muuta, että mitä, jonkunmoinen haastattelusuunnitelma. Sitten jos meillä on välispiikkejä, niitä täytyy sinne miettiä. Ja sitten jos on jonkunmoista kuvamateriaalia, animaatioita matkassa, niin myös niitä, että mihin väliin ja minkälaisia. Heti alussa kannattaa muistaa jo se, että kun te kuvaatte tai sitä materiaalia etitte, niin tässä vaiheessa sillä järjestyksellä ei ole mitään väliä. Eli se normaali tai se valmis juttu, mikä teillä tulee, niin se ei tarkoita sitä, että me lähdettäisiin tekemään sitä, että kuvataan ensin se, mikä on ensimmäinen kuva. Vaan sitä materiaalia voi tulla eri kohtiin sitä videoa, sitten lopussa editointivaiheessa meillä on kaikki kasassa. Sillä ei ole väliä, että mikä on hankittu ensimmäisenä. Sitten kun me kuvataan myös, tässä nyt menee hiukan jo tuonne kuvauksen puolelle, ei pelkästään tuota käsikirjoittamista. Sinne on hyvä tämmöisiä seikkoja merkitä ylös, että jos meillä on joku helposti toistettava tapahtuma, niin kuvataan saman tien muutama otos siitä. Tai vähintäänkin se, että jos kuvataan yksi, niin katsotaan läpi se, että tulikohan sitä varmasti se, että tuosta saa editoitua riittävän hyvän. Mutta nopea kuvata saman tien useampia, ja sitten voi editointivaiheessa valita, että mikä niistä on paras. Ja jopa liittää kahdesta eri pätkästä yksi sitten valmis. Sitten on tuommoinen nauhakäsikirjoitus, mitä me ei tehdä tällä kurssilla. Suoraan käsikirjoitus, tavallaan samaa juttu me tehdään, mutta siinä on sitten, kun meillä on ne nauha, mitä on kuvattu. Siinä voi olla vaikka 2 tuntia kuvausta siihen 10 minuutin videoon, niin sitten me merkitään sekunnin tarkkuudella, että tämä pätkä me otetaan ja sitten me otetaan tuolta. Seuraava otetaan tuolta ja missä järjestyksessä ne tulee. Kuvakäsikirjoitus, storyboard. Kuvallinen tai kirjallinen selvitys siitä, millaisin kuvin elokuvaa jotain kertoa. Kirjallinen muoto on se, mitä te saatte tehdä myös tuon kuvallinen muodon, mutta tuo kirjallinen muoto on periaatteessa se, mihin yleensä tällä kurssilla mitä tehdään. Eli mikä kuvaa koko, ketä siinä on, kauanko se kuva kestää, mitä siinä tapahtuu. Sitten jos on joku graafikko, niin se tekee tuon storyboard, eli tavallaan piirtää sarjakuvan siitä videosta, mikä on tulossa. Eli jokaisessa sarjakuvassa on yksi tämmöinen, vaikkapa että 5 sekuntia kestää tämä, ja siinä näkyy se liikekin, siinä on piirretty, eli mitä suurin piirtein tapahtuu. Se muutamilla luennoilla olen käynyt oikeilta videoiden tekijöiltä, niin ne kohtuu nopeasti pystyvät piirtämään sarjakuvaa melkein samalla vauhdilla kuin itse kirjoittaisi jotakin, että miten tuo käsikirjoitus menee, ne piirtää sen saman asian. No sitten kuvaamista, kun se tulee teillä ajankohtaiseksi, niin muutamia seikkoja siihen. No ensimmäinen, nyt kun yritetään tehdä videoa, mikä olisi semmoinen, että se näyttäisi, se ei ole mikään kotivideo, vaan se on ikään kuin tehty opetusvideo tai muu tämmöinen virallisempi, niin se, että kamera ei oikein paljon saisi heilua. Siitä monesti tulee se levoton vaikutelma ja katoaa se ajatus, että tämä olisi ammattimainen. Eli kamera pitää olla suorana ja vakaa ja ilman kameran jalkaa, niin sanon, että mahdottomuus. Jos on niin vakkaa käsi, että pystyy kuvaamaan heilumatta, niin voi semmoisiakin löytyä, mutta uskon, että harvemmassa. Eli meitä kun saa lainata tuota opettaja opelinjan kameraa, niin siellä tulee matkassa sitten kameran jalka. Eli sitä ei tarvi itse sinne keksiä tai löytää. Ja sitten tarkka kuva. Eli aika useasti me pärjätään tuolla autotarkennuksella, mutta joskus voi olla, että tarvii sitten manuaalista. Jos se autotarkennus ei näytä oikeaan kohtaan keskittyvän, niin sitten voi tarvita manuaalia. Riittävä valo. Esimerkiksi nyt tässä tilassa, kun me laitoin tuon piirtoheitin valot, eli ei ole, nämä tämän takavalot ei ole täysillä ja edessä ei ole juuri ollenkaan, niin ei olisi oikein hyvä kuvata videoa. Vaikka näyttää, että johan me tässä nähdään ihan hyvin toiset, mutta siitä tulisi pikkusen semmoinen hämärä fiilis. Ja jos sillä ei haeta sillä videolla tehokeinolla, että siinä on vähän hämärä tausta, niin ei olisi oikein hyvä. No sitten vastavalo. Tiedätte digikuvauksestakin, että se voi olla hankala. Eli vältetään sitä, jos ei sulla tehokeino. jos me ei halutakin sille katsojalle jotakin semmoista fiilistä, että nyt siellä joku niin kuin silmiin tulee. Sitä ei ole tarkoituskaan tarkkaan katsoa. Sitten on valkotasapaino, eli se, että onko värit luonnolliset hyvissä kameroissa. Tai ja varmaan kovin kallisessa tarvitse olla, niin jos se näyttää, että se ei ole valkotasapaino kunnossa, niin se voi itse siihen sitten määritellä valkoisen paperin avulla. Sille näytet, tavallaan kerrotaan kameralle, että tämä on nyt valkoinen. Siitä se sitten itse osaa ne värit säätää. Taas on vähän niin kuin tuo tarkennus, että kyllä se yleensä se automaattikin riittää. Mutta sitten jos mennään tuonne ammattilaispuolelle, niin nämä tulee ehkä enemmänkin ajankohtaisiksi. Ei välttämättä tässä meidän kurssivideossa. No äänen laatu. Ainakin jos tuommoisilla perinteisillä digikameroilla kuvaa videoa, mitä niillä saa, niin itse olen ainakin huomannut, että monesti se ääni on kohtuu rätisevä, se ei ole mitenkään selvää. Videokameroissa, kun siinä on tavallaan jo erillinen pikkumikki, niin se voi olla jo parempaa. Sitten jos vielä haluttaa ääntä paremmin, niin sitten erillinen mikrofoni, vaikkapa haastattelussa, voisi antaa sille haastateltavalle. Silloin ei niin paljon tule sitä taustahälinää siihen matkaan, mitä se kameran oma mikki ottaa. No sitten kun te kuvaatte jonkun otoksen, niin useampia sekuntia, joku 50 sekuntia molempiin päihin, ikään kuin semmoista tyhjää, mitä ette tule käyttämään. Koska sitten kun me leikataan sitä videoa, niin se on hirvittävän vaikeaa, jos se on vaikka alkanut tai loppunut puolikin sekuntia liian aikaisin tai myöhään. Tuntuu, että no miten me teen, että kun tuo video niin kuin katkaisee. Tai jos me halutaan siihen joku häivytysefekti sillä tavalla, että sitten kun se ydinkohta on nähnyt, niin pari sekuntia häivytetään kuvaa pois. Niin jos ei meillä olekaan siinä enää materiaalia, niin editointivaiheessa ollaan pulassa. Eli kun alatte kuvaamaan jotakin otosta, niin kamera päälle, odotellaan jonkun aikaa ja sitten vasta lähtee se otos. Ja saman tien, kun kaikki on tapahtunut, mitä siinä on tarkoitus, niin antakaa olla vielä hetken se kamera päällä. Se on editoinnissa helpompaa. Ja sitten täytyy miettiä kuvakokoa ja kuvakulmia, rajaamista, sommittelua, kameran liikkeitä. Niistä tulee tässä lisää. No ensin kuvakoot. Niitä on ehkä määrityksiä olisi noin joko sillä, että ne jaetaan 5 eri kokoon tai sitten 8. Tuossa 8:ssakin on oikeastaan 2 erilaista kategoriaa. Me nyt ollaan jakanut tuohon 8 tämmöisellä kategorialla. Eli ensin menee yleiskuvasta ja mitä alemmaksi, niin sitä tarkempi. Ja tuohon meidän täytyisi miettiä sitä, että mikä on sille kohteelle se paras kuvakoko. Jos lähdetään liikkeelle, niin yleiskuva, se on ikään kuin se tapahtumapaikka. Siellä on se henkilö, voi näkyä pienenä, jos sillä henkilöä kuvataan, mutta siitä ei, se on ikään kuin joku maisemakuva esimerkiksi. Sitten tuommoinen laaja kokokuva, reilusti tilaa henkilön ympärillä. Se voisi olla vaikka, että jos joku henkilö sitä kuvataan ulkona, sitä kuvataan sillä, että se vaikka seisoo jossakin nurmikolla ja siellä näkyy reilusti nurmikkoa. Tavallaan se taustakin näkyy, että missä se henkilö on, mutta se ei ole niin yleinen, että kuitenkin me tajutaan sitä kuvasta, että nyt se keskittyminen, että tuota henkilöä me pitäisi tuosta katella, eikä niitä maisemia siellä taustalla. No sitten koko kuva. Henkilö näkyy kokonaisuudessa, eli silloin se on keskitetty. Ei ole turhaa rajattu suurin piirtein sen henkilön kokoiseksi. Sitten laaja puolikuva on seuraava. Henkilö näkyy lähes kokonaan. Rajaus voi olla vaikka polvista tai tuosta reisistä. Sitten on puolikuva, milloin se on rajattu vyötäröstä. Puoli lähikuva hartioiden alapuolelta, jostakin tuosta. Miksi hartioiden alapuolelta eikä vaikka tuosta, että pää näkyisi? Joo, se on aika levottoman näköinen, jos teillä on semmoinen kuva siellä, että se henkilö on tuosta poikki. Vaikka sen tietää, että kyllä se sinne jatkuu, mutta se ei näytä kuva kamerassa kovin hyvältä tai siellä valmissa videossa. Eli mieluummin ottaa tuo hartialinja siihen, niin se on aika paljon rauhallisemman tuntunen. No sitten on lähikuva, eli siinä on taas pelkät kasvot. Ja erikoislähikuva, joku yksityiskohta. Vaikkapa se elokuvaa miettii, niin me kuvataan vaikka kun tietyn henkilön pelkästään silmät, niin sillä me ehkä saadaan semmoinen tunneilmaisu siihen matkaan. Tuossa mulla on yksi linkki, missä on melkein samaa kahdeksanjakoinen, mutta pikkusen eri kuva. Eli tässä on jätetty sieltä alkupäästä yksi pois, mutta sitten tänne väleihin on tuotu kaksi tämmöistä oikein melkein samanlaista. Mutta tuosta voi sitten noita katsoa tarkemmin, että se ei tuosta äskeisestä selvityksestä ymmärtänyt, että millä haettiin mitäkin. No, miksi noita kuvakokoja käytiin läpi? No, meidän pitäisi siihen jokaiseen otokseen miettiä, että mikä kuvakoko siihen on paras. Ja jos mietitään eri kohteita, niin ainakin haastateltava. Se on useasti lähikuva tai puolilähikuva. Eli joko sillä olisi kasvot tai sitten siinä olisi se hartioiden alapuolelta rajaus. Tai voi sanoa tuo puolikuva. Aika harvoin haastatellaan sillä, että se näkyisi koko ihminen siinä kuvassa. Koska silloin kun haastatellaan se puhuu, niin meillä on tavallaan se kasvot on se keskiö, mitä me halutaan katsoa siitä. Sitten jos mietitään tärkeyttä. Eli jos joku asia on tärkeä, niin sitä lähemmäksi meidän pitäisi tuoda se kyseinen asia. Jos meillä on se tärkeä henkilö kuvassa, mutta sitten meillä on vaikka tuommoinen laaja koko kuva, niin me ei ymmärretä välttämättä tai varsinkaan yleiskuvasta, että nyt tuo on se juttu, mikä tässä on keskiössä. Eli mitä kauemmaksi se menee, niin sitä etäisempi se on sille katsojalle se käsiteltävä asia. Sitten taas jos pitää saada paljon yhteen kuvaan paljon asiaa, niin silloin on tietenkin iso kuva. Ja niin kuin sanoinkin, että lähikuvat, erikoislähikuvat, ne on monesti tunneilmaisua. Eli jos me halutaan ihmisen kasvoilta joku tunne vaikka nähdä, niin silloin se täytyy kuvata läheltä. No sitten kun leikataan kuvakoosta toiseen, tuolla muistaakseni myöhemmin mulla tuleekin, eli zoomia ei yleensä kannata käyttää. Jos mietitte vaikka elokuvia, mitä katsotte, niin jos alatte tosissaan katsomaan tällainen teknisesti, niin koska siellä zoomataan? Ei oikeastaan koskaan. Vaan se on se, että se kuvakoko vaihtuu toiseen. Ja silloin kun me vaihdetaan kuvakokoon, niin ei vaikuta oikeastaan juurikaan vaihtaa sillä yhtä pykälää, varsinkin jos on tuommoinen 8-pykäläinen asteikko. Vaan semmoinen 2 tai enemmän jättää siihen väleihin, niin silloin sen huomaa selkeämmin tavallaan sen muutoksen. Mutta tärkeintä, että perustelee valinnat. Tarkoittaa sitä, että ei vain heittele, että no käytänpä nyt yleiskuvaa ja no tuota laajapuolikuvaa, se mulla ei ole ollut vielä yhdessäkään kohdassa, laitanpa sen tähän. Vaan miettii, että mikä on fiksuinta mihinkin kohtaan. Esimerkiksi haastattelu menee useasti sillä, että siinä vaiheella on ehkä 2. Siinä voi olla se kasvot, eli tuo lähikuva ja sitten voi olla tuollainen puolikuva. Niitä 2 vaikka vaiheella eri kysymyksien välillä. No, vaihtelevasti kannattaa käyttää, mutta silti tarkoituksenmukaisesti. Eli vaikkapa siinä haastattelussa, jos me vaihdetaan kokoa tuon kysymyksien välillä, niin silloin selkeästi huomaa, että nyt siirryttiin seuraavaan asiaan. Se tuo semmoista rytmiä siihen. Ja ei koskaan vastauksen aikana, eli yhden kysymyksen aikana sitä kuvakoon vaihosta. Silloin voi jo luulla, että nyt tuo juttu meni ja ei enää keskity siihen ja alkaa kuuntelemaan, että koska tulee seuraava asia. Sitten on monta eri tai useampi tapa, miten niitä voi tehdä. Tuosta nyt on taas sitten, itse voi miettiä siitä omasta aiheesta, että mikä siihen on paras. Tai sitten voi yhdistellä montakin. Mutta etenevä kuva sillä, että se menee pikkuhiljaa joko tiiviistä laajaan kuvaan tai toisinpäin. Laajasta kuvasta tiiviiseen. Esimerkiksi semmoinen voisi olla tuo laajasta kuvasta tiiviiseen. On vaan hyvä, että jos puhe alkaisi heti, joku henkilö puhuisi ja se pikkuhiljaa tulisi se kuva lähemmäksi sitä henkilöä. Tavallaan tietäisi, että nyt tuo on se juttu, mitä tässä kuvataan, ja silloin kun se olisi se lähikuva, että se henkilö näkyisi sinne, niin sitten me voitaisiin mennä toiseen kohteeseen. Se tavallaan lähestys pikkuhiljaa se alku siihen videolle. No sitten vastakohtainen, eli vaiheltaisiin muuta vuorotellen. Laaja, tiivis. Tai sitten, jos me halutaan joku aivan oma juttu, niin kehiteltäisiin muista se oma mekaniikka ja rytmi. Ehkä kuten sillä, että ei semmoinen, että se hyppii kauheasti, ettei oikein voi sanoa, että mikä tässä on se idea, että tulee kuvakkoja aivan summissa. Että jonkunmoinen semmoinen logiikka siihen. No sitten kun me sommitellaan ja rajataan sitä kuvaa. Taas sama asia oikeastaan, että oliko meillä stillikuva vai liikkuva kuva. No ensinnäkin tausta. Värit, kuviointi, materiaalit. Monesti se, että jos me kuvataan henkilöä, niin se on aika paljon rauhallisempi keskittyä siihen henkilöön, jos se tausta ei ole kovin räikeä siellä. Sitten jos meillä on semmoinen, vaikkapa tuommoinen, no nyt voisi olla tuommoinen ruskanvärinen tausta, ja sitten siinä henkilö on oranssivärinen takki päällä, seisoo tuommoisen koivuneessa, niin voi olla hankala keskittyä siihen henkilöön. Eli tausta ja kohteen välinen kontrasti. Tärkeä miettiä. Sitten tuo on tärkeä kohteen ja kameran liikkeen huomioiminen. Eli katseen tai liikkeen suuntaan tilaa. Jos te sieltä kuvaisitte vaikka minua ja te kuvaisitte minun kävelyä tuonne päin, niin pahin tapa olisi se, että jos tämä taulu on nyt meillä vaikka se teidän kuva-ala, se olisi suurin piirtein näin, niin me seisoisin täällä. Paras vaihtoehto tuli sitten muuten tässä näin tulossa, silloin kun te kuvaatte. Ja tavallaan, että sinne minne me katon tai sinne minne me kuljen, niin siellä olisi tila. Että ei tule semmoinen fiilis sille katsojalle, että nyt kohta se karkaa kuvasta. Se on aivan heti ulkona kuvasta. Vaikka teillä kamera kääntyisi, jos mä olisin koko ajan niin melkein sillä toisessa reunassa, niin se tuntuisi semmoinen, että ei tuo pysy tuossa kuvassa. Eli joko keskelle tai sitten sillä, että enemmän tilaa sinne liikkeen tai katseen suuntaan. No sitten, jos me mietitään tuota suhdetta lähellä tai kaukana, jos meillä on läheltä kuvattu, niin siitä tulee semmoinen henkilökohtainen lämmin fiilis. Sitten taas tuommoinen kaukana, se on pikemminkin yleinen, se on ehkä kaikille osoitettu jonkun verran kylmempi. Tuossa tulikin tuo kaula ja nivelten kohdalta katkaisu, eli se näyttää vähän hurjalta, varsinkin tuo kaula, mutta myös muut nivelet on sillä lailla. Jos se mieluummin just jos miettii vaikka polvea, niin katkaisee tuosta polven yläpuolta reisistä. Koette just siitä polven kohdalta tai että kyynärpää tästä, niin se laittaa just kyynärpäästä poikki, niin mieluummin sitten tuosta joka ylempää esimerkiksi. Lähikuva tai erikoislähikuva, siinä meillä täytyy tavallaan ihmistäkin ottaa, niin siinä voi miettiä, että otsa on aika hyvä. Se ei tule semmoinen levoton vaikutelma tai hiuksista. Kuka on kuullut tuommoista kuin kultainen leikkaus? Hyvä, sehän on tuttu termi. Eli ei oteta aina välttämättä sitä keskelle kuvaa, sitä oleellista juttua. Kultainen leikkaus on tulee tuolta taiteen puolelta. Sitä on tuossa tukkee, että Rembrandt ja myöhemmin Picasso ja monet muut käyttänyt. Alkuperäinen suhe oli sitten, se kuva jaettaisiin tuommoinen 8x13 ossiin, mutta sitten kun sitä on helpompi miettiä, niin kannattaa miettiä, että se on 2:3. Eli jaettaisiin se kuva-ala 2 viivaa molemmille puolin, ja sitten kun meillä sommitellaan siihen jotakin, niin nuo rajauskohdat olisi ne, mihin me laitettaisiin se kuva. Eli vaikka tuossa esimerkissä nyt tuo puu, mikä tuossa näyttää, että mulla ainakin, no se on ehkä tuossa se keskeinen, mitä on haluttu, niin se ei olisi kaavan keskellä kuvaa, vaan se olisi yhdessä linjassa ja sitten siellä olisi alemmassa vaakalinjassa olisi tuo taivaan raja ja ylemmässä on ilmeisesti jotakin pilviä, kun tuolla nyt on sitten. Eli niin kuin tuossa sanottu, että nuo viivojen risteyskohdat sommitellullisesti turvallisia paikkoja, niistä tulee semmoinen useasti rauhallinen vaikutelma. Mutta tässä ei pidä taas miettiä, että aina täytyy saada tähän se kuva väännettyä. Kyllä se joskus on ihan hyvä, että se oleellinen on keskellä kuvaa. Tuon minä tein tuommoisen esimerkkikuvaan vielä. Etin jotakin omia ottamia, että missä se tuurilla sattuisi olemaan mennyt kohdalle. Ja tuossa aika hyvin löytyi. Eli nyt jos katsotaan, siinä on henkilö keskiössä, niin se on osunut aika hyvin tuohon toiselle rajalle ja sitten taas tuolla toinen olisi tuo järvi, mitä on taustalla kuvattu maisemana, niin about suurin piirtein tuo järven se keskikohta on tuolla toisessa rajassa. Ja sitten taas vaakatason viivat, niin siellä on tuo taivaanranta ja sitten on, kun ollaan tuommoisen vuoren päällä, niin sen tavallaan tuo laita on toinen reuna. Tämä ainakin mulle tulee tuosta kuvasta semmoinen fiilis, että se on kohtuu onnistunut sommittelu. Että parempi kuin että se olisi napattu keskeltä. No sitten kuvakulmat, eli äsken oli kuvakoot, mutta sitten jos mietitään kuvakulmia, lintuperspektiivi kuvattu ylhäältä ja kaukaa, sitten on muuten vain ylhäältä päin kuvattu silmien tasolta, alhaalta, tai sitten on joku vinokuvakulma, tai sitten ikään kuin sen henkilön silmin. Ja etenkin kun ihmisiä kuvataan, niin silloin tuo kuvakulma on aika tärkeä juttu siihen, että onko se tärkeä ja arvokas se henkilö, joka puhuu. Jos mietitte jotakin vanhoja elokuvia tai dokumentteja, missä vaikkapa jotakin Hitleri on pitänyt puhetta, niin aina se kuvakulma niin se seisoo korkealla jakkaralla ja se kamera on maassa ja se on ylöspäin kuvattu. Se näyttää suurelta ja arvokkaalta. Sitten taas jos olisi kuvattu sitä ylöspäin, niin se näyttäisi aika pieneltä. Se vähättelee ja pienentää sitä kohetta. Sitten taas jos me halutaan neutraali, niin se silmien tasolta on aika hyvä, ettei ei tehdä semmoista jalustaa sille ihmiselle. Ainahan se tahtoo olla, jos joku valtionpäämies vaikka puhuu Halonenkin, niin se seisos on siellä parvekkeella ja ihmiset kattelee alempaa. No, kameran liikkeet. Koro edelleen tuossa uusintana, käytä kameran jalkaa. Minkälaisia liiketermejä on? No, ensimmäinen on panorointi. Siinä kamera pysyy paikallaan, mutta kääntyy vaakatasossa akselinsa ympäri. Muissa kamera tässä, se, jos tuo vaikka se kamera, niin se voisi tästä pyöräyttää akselinsa ympäri. Ja useasti seurataan liikkuvaa kohetta. Eli kamera on koko ajan samassa paikassa tuossa ykkösestä numerojärjestyksessä menee tuo liike. Eli ollaan me tuossa, ensin on kuvattu niin kuin vasenta laitaa ja sitten pikkuhiljaa oikealle päin se kääntyy tuo kuva. Sitten on tilttaus oikeastaan toisinpäin, eli kamera pysyy paikallaan, mutta sitten ylös-alas suunnassa on se liike sillä kameralla. Tässä on hyvin perinteinen, vaikkapa kauhuelokuvista tai toimintaelokuvista tai muuten jostakin pahista kuvata. Eli voidaan lähteä tuolta jaloista päin kuvaamaan ja pikkuhiljaa se nousee ja katsojalle tulee semmoinen fiilis, että kukaan itse sieltä tulee. Tai muutenkin jotakin henkilöä. Tai ennen näkynyt, niin tuo aika semmoinen tehokeino, niin lopulta ne kasvot tulee näkyville. No sitten tuossa kamera pysyy molemmissa paikallaan, mutta kamera ja raidea jo. Eli silloin se kamera on jalustalla ja se liikkuu, kohde pysyy sen kuvarajauksen sisällä. Ja mitä eroa näillä on se, että jos teillä on kameraa jo, niin se kohde pysyy paikallaan. Eli jos me vaikka seison tässä te kuvaat, niin se kamera liikkuisi tuolla tuon seinän suhteen. Sitten taas raidea jo, siinä liikkuu molemmat, eli silloin se kamera voisi olla tuolla takaseinässä, ja me voisin kävellä tästä tämän reunan, ja molemmat liikkuisi samaa tahtia. Olikos tuosta? Joo. Esimerkki samasta jutusta. No meillä on hankalampi. Tehän ei ole tuommoisia, meidän yliopiston puolesta ei ole antaa teille tuommoisia raitteita, mihin me saataisiin kamerat laittaa liikkeelle. Eli se on se kameran jalka, millä pystytään panorointia ja tilttausta tekemään, mutta hankalampi noita ajoja. Mutta ehkä jos se vaikka autolla tekee tuon ajoja ja se kamera on siinä ikkunassa tukevasti, niin esimerkiksi niin pystyy tekemään. No sitten liike ja aloitus. Niiden lopetus, ihan sama mikä se on näistä se kamera, onko se tuo panorointitilttaus vai jompikumpi noista ajoista, niin se lähtee paikalta ja se loppuu paikalleen. Se voidaan sitten editoinnissa joskus, jos halutaan saada semmoista vauhtia siihen, ei tuommoista rauhallista vaikutelmaa, niin ottaa se liike siihen matkaan, mutta kuvatessa niin aloittakaa paikalta ja lopettakaa. Se on helpompi editoida, sillä saadaan tarvittaessa semmoinen rauhallinen vaikutelma. Ja tosiaan tuot zoom, mistä sanoinkin, niin vaikka se tuntuu aika kätevältä, niin se on aika luonnoton. Eli se kuvakoon muutos on monesti näyttää paremmalta. Ja se rajaus on kätevä tehdä siihen kuvakoon muutoksen kohtaan. No, sitten jos on haastattelu, mitä siinä pitäisi ottaa huomioon? Ainakin, että meillä on selkeät kysymykset, ettei siinä haastattelutilanteessa hirveästi jouta miettimään, että mitä hän seuraavaksi kysyisi. Yksi asia yhdessä kysymyksessä, eli ei yritetä semmoista mahdollisimman laajaa kysymystä, että siinä olisi monta vastausta, vaan tiiviitä kysymyksiä, ei kuitenkaan liikaa. Sitten jos mietitään videoon, niin tuollaiset kyllä-ei-kysymykset on aika tylsiä katsoa videolta. Siinä kestää ehkä 20 sekuntia, kun se kysytään se pitkä kysymys, ja sitten vastaus on siihen 2 sekuntia. Tuntuisi, että siihen olisi joku parempi keino kuin että kuvata videolle tuommoinen, että se haastateltava sanoo koko ajan kyllä tai ei. Kysymykset siten, että niitä voidaan leikata pois, ja milloin se poisleikkaus voidaan tehdä on tuo, että jos se haastateltava saadaan puhumaan niin hyvin, että me saadaan siitä vastauksesta tavallaan varmasti selville, mitä on kysytty, niin silloin sitä kysymystä on ihan turha laittaa ollenkaan sinne. Tai jos haluaa sen varmistaa, niin se voi vaikka tekstinä laittaa siihen kuvan päälle samalla, kun se jo kertoo sitä vastausta. Ja tärkeää, että ei puhuta yhtä aikaa, koska silloin se leikkaus voi tulla hankalaksi. Eli silloin, kun haastateltava puhuu, niin annetaan sen puhua. Sitten taas se oma kysymys sillä, että sen saa tarvittaessa napata sieltä pois. Ja aina pitäisi olla jonkunmoinen lisäkysymys vaihtoehto sille tavallaan backupille suunnitelmalle, että jos ei nyt irtoakaan näihin vaikka vastauksia, niin löytyisikö jotakin muuta kysymysvaihtoehtoja. Sitten on meillä niitä spiikkejä monesti siellä välissä. Se useasti tai voi olla sen kuvauksen päälläkin, se on välttämättä välissä. Se selventää, tiivistää, vetää yhteen eri asioita. Se ehkä laajentaa jotakin näkökulmaa, mitä ei voi pelkällä sillä kuvauksella tuo. Se vie eteenpäin monesti sitä. Siinä voi olla, että nyt seuraavaksi siirrytään siihen ja siihen asiaan. Minkälainen hyvä spiikki voisi olla, jos se on puhuttua kieltä. Konkreettista kieltä, selkeä ja yksinkertainen, mielenkiintoisia faktoja. Sillä ehkä tarkoitan sitä, että semmoista turhaa spiikkiä mä en ole sinne turha laittaa väliin. Eli semmoinen, että siitä on jotakin hyötyä sille kokonaisuudelle. Eli ei ole myöskään täysin samaa, mitä kuva. Jos on sama asia, mitä me nähdään kuvasta, niin turhasta on sinne silloin puhua. Sitten kuvakerronta, eli noista kuvituskuvista. Se voi olla vaikka se sarjakuva siellä välissä, tai joku tikkuukko piirretty. Se monesti värittää sitä, elävöittää, havainnollistaa. Se voi olla sitä tukevaa, tai sitten se voi olla oma tarina ikään kuin siellä välissä. Ja aika monesti se tuo jonkunmoista kiinnostavuutta siihen väliin, kun siellä on käytetty monipuolisesti noita eri elementtejä. Mutta ei taas sillä, että aina kun on joku editointiväli, niin sinne joku kuva olisi pakko heittää. No sitten videoverkossa. Täytyy muistaa, että se ei ole ihan samanlaista katsoa, kun me katsottaisiin telkkaria. Koko on eri, se tila on eri, missä sitä katsoo todennäköisesti. Käyttötottumukset on eri. Eli ainakin se kesto, kun katsotaan sitä verkosta, niin se minuutit on mukavammat kuin tunnit. Sitten hitaita, vakaita kameran liikkeitä, lähikuvia ja selkeitä hahmoja. Tässä ehkä ajatellaan sitä, että se voi olla se kuva vaikka, että se on joku 320 pikseliä kertaa 240. Ei me siihen pystytä hirvittävän kaukaa kuvaamaan, että saadaan tarkaksi. Valaistus, tärkeä kontrasti. Tuo vaatii resursseja, sen ei nykyisillä enää oikeastaan ongelma. Että kaikilta vähänkin voimilta koneilta pitäisi sen verran löytyä, että videot hyvin pyörii. No sitten täytyy miettiä joskus myös oikeuksia ja velvollisuuksia. Jos me kuvataan julkisella paikalla, yleensä sitä toimintaa lupaa selostaa ja kuvata ilman, että sieltä täytyy kysyä ihmisiltä lupaa. Eli sinne voisi mennä tuonne kävelykadulla ja kuvata siellä sitä meininkiä, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten jos me julkaistaisiin tämmöistä aineistoa, niin täytyisi ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Eli se on julkista, mutta silti jos siellä on keskitty sitä tiettyyn henkilöön, niin te ehkä loukkaisitte sen yksityisyyttä. Eli henkilökuvat silloin, kun niitä tulee, niin huolellisuutta matkaan. Ei sillä asiayhteydestä erotettuna, että se olisi harhaanjohtava tai että sillä jotenkin loukattaisi. Jos miettii tuon julkisella paikalla, että lupaa selostaa ja kuvata, niin jos miettii vaikka joku jalkapalloottelu, niin ei sinne tarvitse kysyä lupaa, että sitä saa mennä joku radioselostaja vaikka selostamaan tai TV-kuvaaja kuvaamaan. Toki semmoinen, että voiko se kuvaaja mennä sen stadionille, on eri juttu, mutta periaatteessa se on ihan ok. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa, eli aina silloin kun alaikäisiä esimerkiksi, niin täytyy miettiä, että julkaistaanko me sitä. Vaikka uutisissa voi aina miettiä, että no vaikkapa nuo kauhajoja jutut, niin kyllähän siellä varmasti paljon julkista materiaalia saatiin talteen, mitä ei ole koskaan meille perustallaajille näytetty. Ja Jokelassa silloin kun näytettiin, niin siitähän tuli aika kova kohu, että olisiko tuommoista saanut kertoa ja näyttää. Eli välttämättä julkinen ei tarkoita samaa kuin julkaistava. Ja musiikit ja valokuvat, siellä tekijänoikeudet, täytyy muistaa. Sitaattioikeus, eli kuinka paljon me voidaan jotakin sinne siteerata. Ja mitä sitaattioikeudesta sanotaan, se täytyy liittyä siihen juttuun. Se ei saa olla vain semmoinen kuorrutus siinä.
Jos tällaisessa työssä sitten, jos meillä on oppimista, että jos me haluaa käyttää vaikka joku artistin kappaletta soimaan taustalla, niin mitä rajoitteita siinä on?
Periaatteessahan sitä ei saisi käyttää. Tuo viimeinen kohta, että tekijänoikeus ei erottele suljettua ja avointa tietoverkkoa, niin siitä tulee juuri, että vaikka me laitetaan ne videot vain meidän kurssille, niin siihen pitäisi kysyä lupa. Ja meidän opettajana olen vastannut tähän aina niin, että käyttäkää vaikkapa, mikä se nyt on se verkkopalvelu, missä on tämmöisiä muusikot, jotka eivät saaneet levytyssopimuksia ja jakkaa biisejä. Joku varmaan teistä tietää sen nimen. Joo. Eli esimerkiksi mikseri.net, mistä saa musiikkia, mitä voi käyttää. Mutta en mie sitä, jos siellä videossa on jotakin, että mie sen musiikin tunne ja tiedän, että se on levyltä, vaikka te ette ole välttämättä joltakin Lauri Tähkältä siihen lupaa kysynyt, niin en mie siihen mitenkään puutu, mutta se on teidän itse tekemä, että periaatteessahan siihenkin pitäisi se lupaa kysyä, mutta se, miksi minä en sitä ole niin vaukkoon, on juuri se, että meillä on kuitenkin suljettu tämä kurssi. Meillä on Moodle, minne täytyy kirjautua ja tavallaan sinne ei kaikki pääse. Mutta se on tämän itse otettava huomioon se tekijänoikeus noissa. Eli periaatteessa siis ei saa. Mutta te voitte itse miettiä, että mikä on fiksua. Mieluummin semmoista musiikkia, mihin on oikeus. Joskus meillä on tällä kurssilla löytynyt ihan sen verran päteviä muusikoita, että on tehneet itse musiikit tuonne taustalle. Aika hyviä on tullut niistäkin. Tässä vaiheessa katsotaan hiukan noita esimerkkejä. Mitä me niistä löydetään? jossa on ensin haastattelu. Aikaisemmin kun ei osaa ottaa tuosta ääntä. Ei ilmeisesti. No, joka tapauksessa, mitä tästä voidaan miettiä, niin tässä on haastattelu, missä tulee kuvakoon muutokset. Suurin piirtein se pari kokoa sieltä tulee. Sitten siinä on kysymykset tuotu teksteinä tuohon päälle. Eli siinä ei kuulu oikeastaan nyt näitä taas kuvakoon muutos. Pari kokoa meni lähemmäksi. Ja muistaakseni tuohon tulee kohta se kysymys sitten tekstinä. Eli siellä ei varsinainen haastattelijan puhe ei kuulu ollenkaan. Eli esimerkiksi noin on tehty se kysyminen, eli se on heitetty se tuohon kuvan päälle. Ja näkyy olla, että vuorotella on noita kuvakoja, että kahta eri kokoa. No nyt tässä oli vielä yksi kohta, mikä on nyt tuossa, niin tämä kun vastasi tämä tutkija tuossa eri kommunikointivälineitä, niin aina kun se vastasi jonkun kerto siitä, niin siihen tuli sitten yksi noista kohdasta, tavallaan se selkeytti sitä. Veti niin kuin yhteen sen kohtuu pitkän vastauksen, mitä sieltä tuli ilmi. Haastattelua teet tuota, kannattaa ehto katsoa. Tuo meidän luentotaltiointi, ne on samantyyppisiä kuin vaikka tämän luennon, siinä ei ole oikeastaan paljon katsomista. Sitten demonstraatioita. Ensinnäkin kerrotaan ensin otsikko tummalla taustalla, mistä on kyse.
Titrauksessa, jossa määritetään näytteen veden kovuus, tarvittavat välineet ovat 0,004 molarin EDTA-liuos, eriokromimusta T-indikaattoriliuos, puskuriliuos, jonka pH on 10, byretti, jonka olen jo täyttänyt EDTA-liuoksella, sekä...
On tässä muuta. No siinä on myös nyt, kun sitten tarkemmin kuvataan, niin on otettu mahdollisimman lähikuva, että saadaan katsottua, että mitä tuossa kokeessa tapahtuu. Tässä on taas muistaakseni, ei ole minkäänlaista puhetta, eli siinä nyt on vain kirjoitettu noihin pulloihin, että minkälaista vettä niissä on, ja sitten se jätetään katsoja itse nähtäväksi, että mitä siellä tapahtuu. Ja aina on mitään tuotu, niin aikaa kerrotaan tuosta, vaan tietää, että kauan siinä kouluttaa se kotiin. Se katsoja itse sitten huomaa tuosta, mikä on ero. Ja ajalle vielä, olikohan tuo kalkkiveessä se toinen vaihtoehto sitten, jos ei haluta myöskään, niin sinne voi laittaa vaikka sekkarinen kyllä kuvaan, niin siellä voi samalla kysymys lykata, kohetti tuossa havainnollaan. Tuo viimeinen on minun joskus tehnyt tuohon laitteista puolelle tuollaisia opetusvideoita. Nämä ei ole aivan viimeisen päälle, sillä ei ole oikein. On muistaakseni jopa zoomattu välillä, mikä ei ole oikein hyvä juttu, mutta jotakin tehokeinoja täälläkin löytyy.
Nyt on sitten vuorossa prosessorin kiinnittäminen emolevyyn, ja kiinnittäminen lähtee siitä, että meidän täytyy aukaista emolevystä tuo prosessorikannan lukitusvipu, ja sen jälkeen voi asentaa sitten prosessori. Ja tässä nyt laitetaan tämmöinen AMD Athlon 64-prosessori. Ja tuon prosessorin takkauskatto, niin siellä on yhdessä kulmassa tämmöinen pieni kolmio, ja vastaava kolmio löytyy myös tuolta prosessorikannasta. Se tietää, että se menee siihen oikeassa aseen. Sitä ei tavallaan lasketa varsikannan päälle ja lukitaan tuo lukitusvipu. Sen jälkeen tämän prosessorin päälle lämmönjohto tanaa. Meillä on tässä.
Löytyy aika kohtia, mitä käytiin läpi tässä. Sitten mennään tuohon oppimistehtävään. Ja se kuvaussuunnitelma, mitä olen tuossa puhunutkin, mutta minkälainen se tässä tämän oppimistehtävässä tulisi olla. Eli siinä pitäisi olla se tiivistelmä ideasta, synopsis, kuvausjuonesta ja tarinan kaaresta, ajatusesitystavasta. Se on vapaamuotoinen se kuvauskäsikirjoitus. Aika useasti tällä samantyyppinen taulukko opiskelijat tekee, mikä on tässä esimerkkinä. Siellä on sitten kartoitettu nuo media-elementit, mitä tarvitaan, ja vaikkapa tuo alku, minkälainen se voisi olla. Tässä olisi siis ensin selitetty se idea, että mihin oppiaine se liittyy ja mitä siinä suurin piirtein tapahtuu. Mutta sitten se tarkempi juttu, eli siellä olisi jokaisesta otoksesta olisi kesto, kuvaa koko tapahtuma, sitten mitä medioita ja efektiä siellä on. Ja vaikka ekana olisi 5 sekuntia, olisi pelkästään teksti mustalla pohjalla, akora yöllä. Siinä olisi ääniefekti, taustalla olisi tuuleen huminaa. Sitten olisi 10 sekuntia yleiskuvaa, kuvattaisi vaikka tuolta tien päältä, ja kuvattaisi akoraa, siellä näkyisi se tutkijan ikkuna. Se kuva häivytettäisiin sisään, ja taustalla olisi tuommoinen öinen puhe, ja öinen akora on hiljainen. Sitten seuraava olisi koko kuva 5 sekuntia. Tutkija, mikä on ikkunan edessä, työskentelee. Ja se puhe jatkuu siihen seuraavaan otokseen, mutta ei tyhjillään. Taustalla olisi vielä huminaa. Seuraavaksi lähestyttäisiin sitä, siirryttäisiin pari kuvakokoa lähemmäksi puolikuvaan. Taas 5 sekuntia. Tutkija naputtelee tietokonetta. Takkaapäin kuvataan, näkyy kasvojen profiili ja tietokoneen ruutu ja siellä sitten puhetta ja huminaa taustalla. Ja sitten tänne on huomioitu, että huomio kuvaa tässä näytön virkistystaajuus, ettei kuvaa välkyvideolla. Että tämmöisiä jotakin reunaehtoja, mitä sitten kuvaa tässä täytyisi miettiä, niin voi laittaa myös tähän suunnitelmaan. Tässä taulukossa ei ollut kuvaa kulmia, tässä oli vain kuvaa koot. Se riittää ihan hyvin, mutta jos sitä haluaa miettiä, niin voi laittaa senkin jo tuohon suunnitelmaan. Sitten jos teillä on haastattelua, niin silloin voi miettiä suurin piirtein kysymyksiä, runkoja, ainakin aihetta, että mitä kysyttää. Ei tarvitse välttämättä suoraan vielä kirjoittaa sitä kysymystä juuri semmoiseksi, millä se sitten lopulta kysyy. Eli tuo oli se kuvaussuunnitelma, mitä sitten kun teette oppimistehtävää, niin mietitte, että minkälainen se pitäisi olla. Tuossa on mulla, kerron tarkemmin vielä ihan kohta tuosta oppimistehtävästä, mutta linkkejä, mistä itsekin olen koonnut tätä materiaalia verkkoon. Ja erittäin hyvä ainakin minusta näistä on käydä tuo elokuvan tajuoppimateriaali katsomassa. Vaikka täällä puhutaan elokuvista, niin siellä on tosi hyvää termiä muutenkin. Mitä sieltä kaikkea löytyy. Sieltä on mulla paljon otettu tuohon matskuunkin juttua. Mutta sitten tuohon oppimistehtävään. No ensinnäkin, niin kuin alussa sanoinkin, niin mieluiten parityönä tämä oppimistehtävä, tai siis nämä 2, 4 ja 10. Johtuen siitä, että meillä on aika paljon osanottajia, melkein 40 tehtävää laaja. Kuvaus ja näyttely on hankala tehdä yhden ihmisen yhtä aikaa, ja täältä meillä on tässä yksi kamera teille lainattavana. Eli mieluiten parityönä, mutta pakollista se ei ole, eli yksinkin sen saa tehdä, jos ei paria löydy tai haluaa muuten vain tehdä yksin. Tämän viikon sunnuntaina olisi palautus perinteisesti, eli siis tämä suunnitelman palautus ja vertaisarvioinnit normaalisti ensi viikon keskiviikkona. Ja mikä se olisi se tehtävä? Eli miten digitaalista videokuvausta voidaan hyödyntää osana opetusta? Ja taas on 2 vaihtoehtoa, tuo opettajan näkökulma ja oppilasnäkökulma. Ja suurensa ainakin viime vuonna otti tuon opettajan näkökulman, joka on ehkä helpompi miettiä siihen jotakin, mutta ottakaa rohkeasti oppilasnäkökulmaakin, jos saatte siihen ideaa. No, opettajan näkökulma. Me valitaan tähänkin joku oppiaine, joka ei siis ole tietotekniikka. Mietitään, että miten siihen oppiaineeseen voisi toteuttaa videon avulla oppimateriaalia. Silloin me oletetaan, että sillä opettajalla on riittävä tekninen tuki, tai se vain muuten osaa sitä videotekniikkaa riittävästi. Me tehdään web-sivu, missä on suunnitelma siitä aiheesta, eli mikä oppiaine, mitä tavoitteita sen kannalta on, kuvaus, millaista materiaalia tuotetaan, ja sitten tuo kuvaussuunnitelma, mikä on sitten suurin piirtein se, mitä tässä näin kerron. Ja se toinen vaihtoehto on tuo oppilasnäkökulma. Eli mietitään oppilaille tuommoinen useamman oppitunnin pituinen projekti, minkä tuotoksena ne tekisi jonkun digitaalisen videon. Ja kohderyhmä, tuossa nyt on laitettu, että se olisi toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, koska tuo on aika vaativaa. Ei välttämättä voi vielä ala-asteikäisille olettaa, että ne osaa kuvata ja editoida videoita. Mutta jos sieltä saa sen peruskoulun tehdä, jos se hyvin perustellaan, niin kyllä luokat olisi hyvinkin osata. Siinä tehtäisiin myös web-sivu, missä olisi oppimistilanteiden kuvaus, kohderyhmä, kelle se olisi se juttu, eli oppimistilanteiden kuvaus, minkälainen projekti se on yleensä, montako tuntia sen käytettäisiin ja niin edespäin. Sitten tavoite sen valittamanne oppiaineen kannalta ja tietotekniikan kannalta, sekä sitten tehtävän anto niille oppilaille. Ja mitä niiden pitäisi tehdä. Taas oletetaan, että niillä on sitten ohjaajat siellä tunneilla, eli ei tarvitse tuohon tehtävään tuon kirjoittaa 50 sivua kuvauksesta ja editoinnista ohjetta. Se oletetaan, että sieltä löytyy. Ja sitten kuvaussuunnitelma malli esimerkkivideoa varten. Eli tavallaan mitä se opiskelija tai opiskelijaryhmä sieltä sitten palauttaisi, niin siihen suunnitelma. Ja sitten toki se kymppi, missä tehdään se video, niin sitten te itse teki sitten sen malliesimerkkivideon siihen. Se kuvaussuunnitelma olisi myös niille oppilaille sellainen esimerkki, että suurin piirtein tuollaista kuvauksen suunnittelua voisi tehdä. Eli noista jompi kumpi. Ja koko prosessi siitä oppiaineesta, mikä on valittu, eli tähän kun valitset oppiaineen, niin se on sitten siellä kympissä sama. Ja tällä viikolla tehdään se suunnitelma. Web-sivu siitä laitetaan tuonne muuten keskusteluryhmään. Täältä löytyy oppimistettävä 4 kuvaussuunnitelma. Samat asiat on kerrottuna tuollakin, mitä äsken, tai nyt tässä parasta aikaa kerran. Kuvaussuunnitelma tuon mukana, mitä tällä luennolla käytiin läpi. Ja sitä kameraa ei pysty lainaamaan ennen kuin tuollainen kuvaussuunnitelma on palautettu. Mitä siellä siis vähintään pitäisi olla? Synopsis. Tänne jonkun linkin, missä kerrotaan vielä, että mitä siihen. Eli se on käytännössä tiivistelmä sitä sisällöstä, kuvausjuonesta, tarinasta. Sitten se kuvauskäsikirjoitus, media-elementtien kartoitus, alustava aikataulu. Koska aiotte kuvata, koska editoin ja ei mitään tarkkoja, vaan suurin piirtein, että kuvaan sillä ja sillä viikolla ja editoin kahdella seuraavalla. Sitten saa toki laittaa tuommoista storyboardia, eli sitä kuvakäsikirjoitusta tai muuta vaativampia, jos intoa on ja halua, mutta periaatteessa ne on vapaaehtoisia sitten. Päätarkoitus ennakkoon päättää, mitä tehdään ja miten. Sitten kun vertaisarvioitte, niin etenkin kiinnittäkää huomiota siihen, että miltä se suunnitelma vaikuttaa, onko se toteuttamiskelpoinen. Siellä on vaikka tiettyjä aikoja tiettyihin tapahtumiin, niin onko ne realistisia, onko kuvakoot hyviä, onko ne efektit järkeviä, mitä sinä jotain liittää. Eli niitä kommentoja voi antaa parannusehdotuksia. Sitten kun olette sen ensi viikon keskiviikon jälkeen saaneet ne parannusehdotukset, niin sitä omaa suunnitelmaa saa ja jos on tullut paljon hyviä kommentteja, niin kannattaa muuttaa. Eli otetaan ne kommentit matkaan ja niiden perusteella tehdään sitten se varsinainen toteutus. No sitten, kun se suunnitelma on tehty ja vertaisarviointi, niin meillä on reilu kuukausi aikaa, milloin se pitäisi kuvata. Ja editoja. Ja se toteutetaan muiden viikkotehtävien lisäksi. Editointia tehdään sitten myös demoissa, eli siihen on noin 3 vai 4 demo kertaa editointia varten. Eli sitä ei tarvitse osata vielä, sillä tulee siihen opastusta. Valmis video, tuolla viimeisessä oppimistehtävässä palautus. Ja teillä on se kuvaussuunnitelma, niin sitten te teette sitä varsinaista kuvausta, niin kannattaa noudattaa sitä suunnitelmaa. Nauhaa aikaa ei kulu tarpeettomiin otoksiin. Muutama minuutti on se tavoite. Siinä on varmastikin silti paljon useita ottoja erilaisiin kuvakulmiin, vaikka on lyhyt kesto. Eli voi kuvata paljon siinä kuvausvaiheessa ja sitten leikkausvaiheessa karsitaan se muutaman minuutin pätkäksi. Eli kun te suunnitelmaa vaikka kirjoitatte sen, että teillä on 5 sekuntia jotakin tiettyä, niin te voitte hyvinkin kuvata sen saman asian monta kertaa vaikka eri kuvakulmista ja sinne häntää molempiin päihin ja sitten leikkausvaiheessa valittaa, että mikä siihen napataan niistä ja oliko se lopulta 5 sekuntia vai 8 sekuntia. Voi käyttää omaa videokameraa, jopa aivan suositeltavaa, jos teiltä se löytyy. Meillä on nopeilinen ja tuommoinen Canoni, mikä ei ole enää maailman uusinta uutta ja aika rainainenkin, mutta kyllä sillä on tähänkin mennessä kuvaukset onnistunut. Sitä voi siis lainata. Jos teillä on oma kamera, niin tuo DV-ulostulo pitäisi olla, että sitä pystytään editoimaan sitten koneella. Ja jos ei löydy omaa vehettä, niin silloin lainataan tuota Canonia. Tuota linkkiä kun klikkaa, niin sieltä pitäisi mennä korppiin varauskalenteri, mistä voi sitten miettiä, että milläs päivälle tuon ottaisi. Ja sitä varausta ei pysty tekemään itse tuolta, teidän oikeuteen ei riitä siihen, vaan tsekkaatte tuolta varaamattoman ajan ja laitatte mulle sähköpostia, että haluaisin sen tuolloin miestelissään tuohon listaan sen teidän varauksen.
Onko sitä mahdollista saada tosiaan, että erikoistapauksessa kamera voi saada ilta plus yölaina, niin onko sitä mahdollista saada esimerkiksi viikon lopuksi?
On. Eli jos se on sillä, että sinä pystyt sen tuomaan heti maanantaina aamupäivällä takaisin, niin kyllä on mahdollista saada. Eli periaatteessa kaikki onnistuu, kunhan se sillä, että sen muut varaukset ei mene päällekkäin siihen. Mutta just tuota, että jos teistä suurin osa ajatus lainaamaan, niin silloin meille tulee aikataulujen kanssa aika tiukka, niin sen takia tuossa on mulla vaikka joko aamu tai iltapäivä. Mutta jos siellä kalenterissa on tyhjää, niin ihan hyvin sen voi antaa koko päiväksi. Tai teille tosiaan illaksi, jos kotona haluaa sitä kuvata. Mutta noita pyyntöjä ei tehdä vielä, vaan tehdään ensin suunnitelmat ja odotetaan vertaisarvioin, päivitetään ne ja aletaan sen jälkeen sitten varaamaan niitä kamerapyyntöjä. Kamera löytyy tuolta minun työhuoneesta 4. kerroksesta. Sieltä saa myös tuon mini-DV-kasetin, mihin saa sitä nauhoittaa ja myös se kameran jalka löytyy sitten sieltä. Demoissa samaan aikana tehdään se kokonaisuus tuosta. Ja mitä sinne valmiissa vähintään pitäisi olla? No teillä todennäköisesti kaikilla tulee nyt ihan luonnostaan, mutta jonkunmoinen tuohon, että joudutte muutakin tekemään, kun se on yksi otos ja siinä oli 2 oppimistehtävää. Niin siellä pitäisi olla vähintään vähän tekstiä, esimerkiksi lopputekstit, jos ei muuta halua laittaa. Kuvan yhdistämistä videoon. Värikorjauksia, eli ei näitäkään tarvitse kaikkea, vaan jotakin tämmöistä erikoisempaa. Se teksti on aika useasti siellä luonnollisesti. Eli jotakin efektiä matkaan. Ei aivan pelkkää kuvaa. Myös se taustamusiikit on, käy ihan hyvin tuohon efekteiksi, jälkipuhe, tämän tyyppiset jutut. Ja aikataulu on tuossa, eli sunnuntain 20. silloin pitäisi olla tehtynä tuo kuvaussuunnitelma, vertaisarviointi seuraavan viikon keskiviikkona. Sitten alkaa se aika sille kuvauksille, kurssi meillä pyörii muuta ihan normaalisti eteenpäin, mutta se kuvaus on siellä taustalla. Milloin se olisi hyvä olla tehtynä? Tuo 11.11. on semmoinen kerta, että silloin viimeistään se on päivä, jolloin meillä on demo, milloin sitten alkaa se editointi. Ja viimeistään silloin kuvaus pitäisi olla, että siellä pystyy editoimaan, että voi editoida demoissa mittaus teillä ole materiaalia. Tuo toinen ensimmäistä on sen takia mielellä, että silloin on jo semmoinen demo kerta, milloin me voidaan purkaa niiltä teidän mini-DV-kaseteilta sitten sinne digitaaliseen muotoon koneelle sitä matskua. Mutta kaikkea taas ei purkaa yhdessä tunnissa, niin silloin on molemmat päivät. Eli tuo kuukausi suurin piirtein, vajaa kuukausi aikaa kuvata, 3 viikkoa. 23.11. pitäisi olla editoituna ja saatavilla verkosta. Se päivämäärä taas tulee siitä, että tuo 24. päivä on ensimmäinen loppuseminaari tällä kurssilla, missä näitä videoita sitten esitellään ja vertaisarvioidaan. Jos oikein tiukkaa tekee, niin jos oman videon esittely on vasta 26. päivä, niin silloin se voi palauttaa vasta 25. päivä sen editoinnin, mutta pitääkään tuo 23.11. mielessä. Ja se on siis semmoinen päivä, vaikka näissä muissa oppimistehtävissä te olette osaa palauttanut niitä myöhässä, ei se ole sillä lailla mitään haitannut, mutta tämä noiden loppuseminaarin takia niin pyrkikää pitäytymään tuossa päivässä, että niitä päästään siellä sitten katsomaan. Eli jos tuntuu marraskuussa olevan kiirettä, niin jättäkää vaikka joku aikaisempi oppimistehtävä, tehkää se myöhässä, mutta palauttakaa se video ajoissa. Onko kysyttävää oppimistehtävästä tai muuten aiheesta? Tiedättekö, mitä olette tekemässä?
Mikä se on se minimi, jos halutaan, mikä se pitää yrittää olla? Itse 640 käsityttä
on. Me katsotaan sitä tuosta screeniltä. Normaalisti olen pitänyt 800x600, mutta jos teillä on käytössä vain kamera, mikä ei pystykö 640, niin kyllä se nyt siihen riittää, mutta jos on mahdollisuutta, niin silloin 800.
Oliko se 10 minuuttia niin maksimipituus vai suosituspituus?
Maksimi, eli suositusta voisi sanoa, että 5 plus minus 2 minuuttia. Ihan se maksimisenkin takia, että meillä ajetaan 4 tunnissa tai itse asiassa 3 tunnissa katsoa noiden kaikkien videot, niin jos sinä tulee jokaiselta 10-15 minuuttia, niin silloin istutaan pitkiä iltoja. Eli mitä kannattaa ekana lähteä tekemään, niin muodostaa pari, miettiä aihe ja lähteä sen jälkeen tekemään kuvaussuunnitelmaa. Ja jotta saataisiin vähän ideoita, niin katsotaan tässä vielä muutamia viime vuoden kurssin videoita. Olen täällä optimassa sen takia, että juuriko meillä on, niin kuin sanoin, että siellä voi olla musiikkia tai muuta, mistä en tiedä, onko kaikkiin kysytty lupaa, niin meillä on suljettu ympäristö, mihin mennään tunnuksella, niin ei ole niin vaarallista.
Onko teidän kuitenkin tarkoitus laittaa nämä sinne meidän omalle verkkoon?
Joo, siinä on, että jos teillä löytyy sitä lopulta sieltä omalta, me laitetaan ne tuonne moniviestimeen, minne ne tavallaan jää säilöön, mutta sitten sen esityksen ajaksi siirretään sinne omalle, jos on tilaa, jos ei siellä ole tilaa, niin sitten mie laitan tuonne meidän levylle, mutta se on vain sitä esitystä varten. Eli sitten se jää tuonne tunnuksien taakse niin pitemmäksi aikaa säilyy, mutta esitystä varten hetkeksi siirretään muuallekin. Eli näihin, jotta te pääsette noita katsomaan, jos myöhemmin haluatte, niin täytyy olla tuo avain, mikä lukee tuolla Moodlessa, eli TVTOP. Ja tsekataanpas, minkälaisia tuotoksia esimerkiksi on. Tässä on ensimmäinen aivan tämmöinen humoristinen tuotos. Fysiikkaan liittyy.
Sen alkuvauhti on 5 metriä sekunnissa. Painovoima vaikuttaa pantseen reilun 600 newtonin voimalla. Pantse on siis 65 kilogrammaa painava. Etäisyys maasta lennon alussa on 1,80 metriä. Lisäksi ilmanvastus vaikuttaa myöskin lentoon, mutta sitä ei oteta nyt tässä huomioon. Alkuunsa meidän lentävällä pyöräilijällämme liike-energia on reilu 800 joulun verran. Ja potentiaalienergiaa on puolestaan reilu 1000 joulua siinä metrin ja 80 sentin korkeudessa. Mutta mitä tapahtuu energialle? Entäs tuolle vauhdille? Niin, potentiaalienergiahan vähenee, vaan se tippuisi kohti maata. Mitäs se energiasäilymisen laki kertoo? Liike kohti maata kiihtyy painovoimavaikutuksesta. Potentiaalienergia vähenee, liikeenergia kasvaa. Ja potentiaalienergia muuttuu liikeenergiaksi. No niin. Nyt on laskeutuminen tapahtunut. Mutta mitä? Mitä törmäyksessä tapahtuu? Niin potentiaalienergiahan törmäyksen jälkeen on 0. Kun pantsa törmää, liike loppuu aivan hetken.
Pakollisia varusteita on lauta ja monot, mutta ehkäpä tärkein lisävaruste on kypärä sekä asianmukaiset rinteeseen soveltuvat vaatteet.
Teil,
etukantti, takakantti,
nouse.
Testaamalla selviää parhaiten se, kumpi jalka edellä laskee. Itse lasken oikea jalka edellä. Rannetun käyttö on suositeltavaa, sillä se suojaa ranteen pieniä luita murtumiselta. Jokaisella lumilautakenkämerkillä on omanlaiset... ...ihän se, että en... Ennen kuin lähteeseen harjoitellaan vielä kaatumista. Kun lumilaudalla kaadutaan eteenpäin, kaadutaan ensiksi polville, sen jälkeen käsivarret suorana maahan ja vasta viimeisenä koko muu vartalo ottaa lumihankeen. Kypärän olisi muuten ihan hyvä olla sen verran istuva, ettei se heilu ja heilahda silmille. Kun kaadutaan taaksepäin, ensiksi ottaa takamus maahan, sen jälkeen selkäpyöreänä, leuka pidetään rinnassa ja yritetään pitää se pää ylhäällä, ettei se kolahda rinteeseen.
Silmissäni orpo katsel lapsen eksyneen, rakkautesi jäljet pihuu rintaan, käy kymyys päälle.
Miten tuolla tavalla voi oppia soittamaan? Ja mistä voi tietää, miten sormet pitää milloinkin laittaa? Tämä on mukava, ryhdikäs soittoasento. Oikea käsi on kaikukopan puolella ja vasen käsi on otelautalla. Jos olet vasenkätinen, niin voit opetella soitamaan näin päin päälle vasenkätisen kitaran. Aseta vasemman käden peukalo otelaudan taakse. Ryppitämään peukalo keskellä otelautaa.
Henkilön kasvot pois, mikä tekee sen, ettei
tule aikaa keskitys sitten otelaudalle siten, että ne kaareutuvat ja osuvat kohti suorassa otelaudan päin. Voit asettaa sormesi tässä vaiheessa, mihin kohtaan otelautaa haluat. Soita kaikki kielet oikealla kädellä.
Saa suuttaa ilta, että sinne kuvaa välillä.
Nuottiviivaston päällä on usein sointumerkintöjä, kuten A, D, E, C tai jotain erikoisempaa, kuten F, MAI 7. Jokaista sointumerkkiä vastaa jokin sointukaavio. Kielet soi puhtaasti ja pitkään. Sointien vaihtumisen sujuvaksi saamisessa voi kestää pitkäänkin. Älä lannistu.
Jossakin kohdissa oli sitten vielä tuotu se nuotti yhtä aikaa tuonne kuvaan toiseen reunaan samalla
sointua, joiden avulla voit soittaa juisen viitosta,
joka on aika hyvä
lähes kokonaan. Ota nuotit eteensä.
No nyt on juuri eli.
Kappale jakaantuu tarkkaan.
Tämän
kappaleen alkupuolella sointu vaihtuu aina tahdin alussa.
Kappaleessa menossa. Tosi hyvä tehokeen.
Aloita laulu alusta. Soita nuotti.
Tuossa on taas vähän uusi aihe. Mennään ruoanlaittoon.
Tänään valmistamme kanakasvispaistosta kuvassa näkyvistä aineksista. Tarvitsemme siis 400 grammaa hunajamarinoitua kanaa, 450 grammaa pakastekukkakaalia, 450 grammaa pakasteparsakaalia, puuroutumatonta riisiä, mausteita, kuten paprikajauhetta, karria, timjamia, mauste- ja mustapippuria. Lisäksi tarvitsemme ruokakermaa. Laitetaan seuraavaksi uuni päälle. Aloitetaan sitten kanan kypsennys.
Aika hyvin.
Sillä kun kana kypsyy, voidaan aloittaa kukalin kypsennys. Mittaa
sitten tavallaan nyt vielä se loppu, puhutte, että alkukeskikohta loppu, niin kerrotaan vielä sitten, että mitä siinä tuli tehty. Ja viimeisenä vielä vähän liikunnallisempi tuosta. Sen ei ehkä tule missä uusia tehoja enää, mutta ainakin tuli toistoa ja hiastusta.
Terve! Minun nimeni on Kari Kivihäri, sanan on tarkistajana töidenvaihtoon perusliikkeitä ja apuvälineitä. Eli liikkeet ovat aivan perusliikkeitä, kuperkeikko eteen, kuperkeikko taakse sekä kärryn pyörä. Eli ensimmäisenä kuperkeikko eteenpäin ja tarvitaanpa tekemään suoritteita.
Thank you.
Tuommoisia. Heräskö vielä jotain syttävää tai kiksiä?
Millaisessa tavalla ne kuvat, tai siis noin videot pitää sitten loppuviineen pakata?
Siitä tulee sitten, eli me tuota VMVtä käytetään niihin esityksiin ja sitten tuo moniviestin syömovia, eli niihin kahteen muotoon tehdään. Mitä?
Olisikohan kaksi huonointa formaattia just?
Se riittää.
Lisenssimiä.
MP4-osia tuonne moniin viestimeen on tehty niistä ja tosiaan VMVtä on katsottu täällä. Se vähän riippuu, ei ole niin mietitty, onko ne kaksi parasta, vaan se on vähän, että mihin meillä on täällä yliopistolla ohjelmia ja resursseja. Mutta pääasia on se, että me pystytään siitä valmista tuotoksesta sitten videoeditointiohjelmalla viemään ihan siihen, mihin me kulloinkin tarvittaa. Tällä kurssilla nyt viedään noihin kahteen. Jeps, keskiviikkona jatkuu. Tosiaan itse olin viime viikon poissa, niin en ole kaikkia mitään palauttimia tehtäviä vielä ehtinyt tarkistaa, että nuo ruksit ei tule välttämättä vaan ajantasalla, mutta myös sinne tällä viikolla ajantasalle tulee. Jatketaan keskiviikkona. Thank you.